Здравейте всички, които пренебрегнахте новините или телевизионните сериали. Вие направите всичко това, за да слушате новините от Божието Слово, Библията. Книгата на пророк Захария има добри и лоши новини за вас. Тази книга е често пренебрегвана, но незаслужено. Защото изключителните текстове, които пророкът говори на всички в нашето съвремие, са актуални. Бих желал да ги направя значими за вас. В предните глави от предишните изучавания видяхме един определен напредък чрез програма, която започва с първото идване на Христос на земята. По това време той е влязъл, яздейки в Ерусалим, и е бил продаден само за няколко сребърника. Само част от пророчеството на Захария се е изпълнила при неговото първо идване, което показва, че другата част ще бъде изпълнена при неговото второ идване. Той е бил отхвърлен като добрият пастир, който дава живота си за овцете. И се очаква да дойде друг в бъдеще. Той все още не е дошъл и няма да се появи, докато не се създадат необходимите условия. Той ще бъде лъжепастирът, който ще поведе народа Израел, както и света към периода на голямата скръб. Единственото освобождение по това време ще бъде второто идване на Христос на земята, идващ да установи своето царство. През декември 1959 година, един четвъртък вечерта, Боинг 707 излетял от базата на въздушните сили Андрюс в Мериленд и се насочил към изгрева на Слънцето. Този реактивен самолет носил отличителния знак на президента на Съединените щати. Президента започвал най-дългото пътуване, което някой до тогава е правил. Той е трябвал да посети три континента, да разговаря с десетки управници и да бъде видян от хиляди хора. И върховната цел на това пътуване бил мирът. Президента Айзенхауер по това време изразил това, като казал, че е усилие да се постигне мир със справедливост. Това е било похвална и достойна цел и пропътувал много хиляди километри за 19 дни в опита си да я постигне. Дали е успял, съдете сами. От тогава насам всеки един друг президент продължава напред в усилията си да донесе мир на тази земя. Купнежът и молитвите на милиарди хора са за спокойствие и мир. Повече от всичко друго човешкото сърце желае мир. И когато празнуваме раждането на младенеца, когато се казва слава на Бога във висените и на земята мир между човеците, вие знаете, че не приемаме заблудата, който и да е човек, дори и президент, може да донесе постоянен мир на земята. След всички години на перипетии, войни и кризи, все още е вярно, че детето, родено преди повече от 2000 години, е единствената надежда за траен мир. Само той може да донесе мир на тази земя. Той носи и вечното име княз на мира. Той има програма и план за дълготраен мир. Пророците, особено Захария, описват тази програма с някои подробности. В тази книга, както и навсякъде, откриваме нещо от характера на това царство, което ще забележим, като продължим да изучаваме. Видяхме, че царството има твърде много физически страни, които се отнасят до хората. Пустинята ще разцъфне като роза. Куците ще скачат, слепите ще виждат. Има такива, които обичат да мислят за златните улици в Новия Иерусалим. Но когато се отплеснем, забравяме духовните страни. Вече видяхме, че царството се отличава с истина. В 8 глава, 3 стих си казва: така казва Господ, върнах се към Сион и ще обитавам сред Ерусалим, и Ерусалим ще бъде наречен град на истината. Днес не е така, но ще бъде град на истина, когато Христос дойде да царува. Няма такъв град в света, който да се отличава с истина. Царството на Христос няма да се отличава само с истина, но също така и с святост и праведност, която ще видим в първи и втори стихове в предната глава. В глава 14 ще видим, че дори звънците на конете и съдовете на храма ще бъдат святи на Господа. Така също царството ще се отличава със свобода от страха. За това ще се говори в 14 глава. В допълнението на това царството ще се отличава с радост, както видяхме в глава 10. Аз ще укрепя Юдовия дом и ще избавя Йосифовия дом, заяви пророка в 6 стих, и пак ще ги възвърна, защото се смилих за тях. Ще бъде време на радост, както виждате. Всичко това са духовни, а не физически страни от царството, и най-важната е мира. Когато Христос дойде да царува, той ще говори мир на народите. До сега следвахме Божията програма в пророчеството на Захария, което в крайна сметка ще донесе траен мир на света. Когато Христос дойде първият път, той беше отхвърлен, продаден и предаден на езичниците, които го разпънаха. След това минава един период от време, който Захария ни разглежда. Това е периода на църквата, в който живеем. Когато той свърши, ще се появи безсмисленият антихриста. Той няма да въведе царството, а периода на голямата скръб. Неговото световно диктаторство може да бъде прекратено единствено с идването на Христос, който ще установи своето царство на земята. Това е, което имаме досега в 13 глава. Всичко това трябва да бъде прието буквално. Причината, поради която много хора в наши дни смятат, че Бог няма бъдеща цел с Израел, е, че не вярва, че Бог има предвид това, което казва. Самият център на Божият план, както видяхме в глава 12, е Ерусалим. В последните три глави на тази книга, 12, 13 и 14, името Ерусалим се появява 21 пъти. Бог не би използвал тази дума толкова много, ако нямаше предвид точно град Ерусалим. Интересно е, че много президенти и висши ръководители със световно влияние заобикалят Ерусалим и от тогава до днес много държавни глави подминават това място. Ще откриете, че тълкователите приемат становището, че този раздел трябва да бъде изтълкуван буквално. Доктор Мерил Унгер, който тълкува книгата на пророк Захария, в своите писания казва: само едно буквално приложение на тези пророчества за възстановяването и обръщането на еврейския народ при второто идване на Христос може да задоволи целта на тези пророчески разкрития. Други тълкования игнорират истинският обхват на пророчеството на Захария като нещо цялостно, нарушават непосредствения контекст, прибягват до безсмислени тайнства и завършват в блато на несигурност и объркване. Край на цитата. Казвам амин на това. Вярвам, че одухотворяването на практика е отричане вдъхновението на Божието Слово. Какво ще означава завръщането на Христос за Израел? Това е, за което ще говорим в следващите стихове. Първият стих на глава 13 звучи така: в оня ден ще се отвори извор за Давидовия дом и за ерусалимските жители, за грях и за нечистота. Вече казвахме многократно, че онзи ден се отнася за периода на голямата скръб и се придвижва към хилядогодишното царство. Този стих не се отнася до първото идване на Христос. По това време той не е отворил извор за Давидовия дом и за ерусалимските жители, за грях и за нечистота. Те го отхвърлиха и разпънаха. Дори апостол Павел пише в посланието към Римляните, 10 глава, 3 стих: понеже ако не знаят правдата, която е от Бога, и искат да поставят своята, те не се покориха на правдата от Бога. Извора е Божията очистваща сила, която беше отворена чрез смъртта на Христос на кръста. При неговото първо идване Израел отхвърли своя Спасител, и този извор ще бъде отворен за тях при неговото второ идване на земята. Предната глава продължава представянето на Божията програма и виждаме в глава 12, че в онзи ден Божият дух ще се излее върху народа Израел. По това време изворът ще бъде отворен за тях, което ще стане, когато осъзнаят факта, че Христос е разпънат за тях. Те ще погледнат на Него. Божието Слово ясно заявява, ще погледнат на мен, когато прободаха, и ще плачат за Него. Това ще бъде ден на изкупление за тези хора, когато Христос дойде втори път. Те ще бъдат дълбоко раздвижени и Святия Дух ще отмахне булото от очите им. Проблема с човека е в сърцето, а не в главата. Никой човек всъщност няма интелектуални проблеми. Никой няма достатъчно ум, за да възприеме всемогъщият, създателят на Вселената, безкрайният Бог. Проблемът е, че не искаме да разтворим сърцето си, че не искаме да оставим своя грях. Това е вярно за народа на Израел, това е вярно и за всеки един народ, и за нашия народ. Това е вярно и за всеки един от нас лично. Нека да го погледнем реално. И в оня ден, казва Господ на силите, ще изтребя имената на идолите от земята, та не ще се помнят вече. Този ще направя лъжливите пророци и нечистия дух да се махнат от земята. Глава 13, стих 2. Когато дойде този ден, ще изтреби и всички идоли от земята. Когато те били в плен в Вавилон, те взели златният лек, в кавички. Това означава, че те са се отказали от идолопоклонството, тъй като преди това го спазваха. Златните телета никога не били върнати в Дан и Ветил. Но те все още използвали малки домашни богове и други малки идоли. Дори днес толкова много така наречени цивилизовани хора смятат, че ако носят определен предмет или ако поставят някаква дрънкулка някъде, това ще ги пази от беда. Това е вид идолопоклонство, в който Израел е бил въвлечен. Те се занимавали също и с зодиакалните знаци. Този ще направя лъжливите пророци и нечистия дух да се махнат от земята. Става дума за лъжливи пророци и за демони. Живеем в свят, където демоните днес са много активни и вниманието е насочено към тях. Нашествието на демонична активност с наближаването на края на века ще се увеличава. Причината, поради която този текст е толкова важен, е, че това е единственото място, в което се говори за демони, отмахнати от земята по време на милениума. Книгата Откровение ни казва за лъжепророка и за антихриста, които биват изгонени от земята. Изярат беде уловен и с него лъжепророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измамил ние, които бяха приели белега на звяра. Откровение 19 глава 20 стих. Освен това, в 20 глава се казва, че Сатана ще бъде вързан по време на 1000-годишния период. Така че ние определено знаем, че лъжепророкът и антихристът ще бъдат в огненото езеро, а дяволът ще бъде вързан в бездънната яма. Нищо не се казва за последното изгонване на демони в книгата Откровение, но е логично да вярваме, че ще стане в това време и че ще бъдат поставени на едно или друго място. Поне знаем, че ще бъдат отмахнати от земята. Ще се помислите, че след като хората веднъж са били освободени от езичеството, те не биха се върнали обратно. Но грешите, в наши дни светът се обръща обратно към това, и ние постепенно навлизаме в тъмнината поради липса на познание на Божието Слово. Това е обяснението за демонични същества, които се появяват в наши дни. Невежеството относно Божието Слово дава енергия на окултното. Няма недостиг на енергия за окултното. Колко различен ще бъде света, когато няма да има идолопоклонство и демони. И ако някой още пророкува, казва пророкът в третия стих, Тогава баща му и майка му, които са го родили, ще му кажат: няма да живееш, защото говориш лъжи в името Господно. И баща му и майка му, които са го родили, ще го пробудат, когато пророкува. Това са доста силни думи, но идва ден, когато Божиите деца ще поставят него на първо място. Те го предадаха първия път. Той беше предаден и в наши дни. Но в този бъдещ ден те ще бъдат верни към него, дори ако този, който пророкува лъжливо, е техния собствен син. В оня ден пророците ще се посрамят, всеки от видението си, когато е пророкувал, и няма да обличат козинява дреха за преструвка. Захария 13 глава 4 стих. Има две неща, които са интересни тук. Първо, когато Господ дойде, лъжепророците ще бъдат засрамени, дълбоко осъдени за техните измамни видения в кавички. Ще бъдат в немилост, защото Господ Исус е дошъл и изкарал всеки един от тях лъжец. Второто нещо, което забелязваме, е, че няма да обличат козинява дреха за преструвка. Дрехата, носена от пророците, била мантия от груба, неощавена овча кожа, козя кожа или плащ от камилска кожа. Ние знаем, че когато Исав е бил роден, си казва, че приличал на космата дреха. Пророк Исаия носил такъв вид кожух и този кожух паднал върху неговия приемник Елисей. Това било дреха, която отличавала човека като Божий пророк, и лъжепророците ще се почувстват виновни за това, че са се опитвали да имитират истинския пророк. Захария не представяше нещо ново, но нещо, което било много познато на хората по това време. Но такъв ще рече: не съм пророк, аз съм земеделец, защото човек ме е хванал за роб от младостта ми. Захария 13 глава 5 стих. Хората, които били лъжливи пророци, ще се върнат обратно към земеделието. Следващите два стиха са поразителни. Критиците са се опитвали да ги отстранят от текста, защото казват, че е шокиращо да откриеш това пророчество, дадено по това време. И така е. Това е очудващо. Това обаче не е извинение, за да го отхвърлим. Той е тук, за да ни предупреди. Има различни мнения, за кого се отнася този стих. Вярвам, че на първо място се отнася за Христос. И ако го попита някой: какви са тези рани между мишците ти, ще отговори: това са раните, които ми нанесаха в дума на приятелите ми. Глава 13, стих 6. Някои от видните критици са го привели като наранен в дума на тези, които ме обичат. Те не са го обичали първия път, когато е дошъл, те напротив са го мразили. Писанията казва, че са го намразили без причина. У своите си дойде, но своите му го не приеха. А на тези, които го приеха, даде право да станат Божии синове. С изливането на духа, те или остатъка ще го приемат и ще се очудят, казвайки: откъде са тези рани по ръцете ти? А той ще отговори: бях наранен тук, когато дойдох за първи път. Той дойде при своите си, при евреите. Спомнете си, че самарянката го разпозна като юдеен. Те бяха негов род, но само остатък от тях го приеха по това време. И всъщност само остатък ще го приеме при второто идване, въпреки че този остатък ще бъде по-голям на брой. И ако го попита някой, вероятно се отнася за представителя на остатък, също както Петър е говорил от името на другите апостоли. Има една песен, в която Исус е наречен Галилейски странник. Исус не е Галилейски странник за тези, които го познават. Той е странник за тези, които го отхвърлят. Когато е дошъл за първи път, той е бил странника от Галилея за свой народ, но когато дойде втори път, той няма да бъде странника от Галилея за тях. Разбира се, той не е странник за християните във века, в който живеем, и не мисля, че трябва да пеем тази песен. Ние трябва да познаваме него, и това е вечен живот. Апостол Павел пише да познае Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, ставайки се образуван със смъртта Му. Този въпрос на объркана самоличност е бил източник на сюжети за писатели, както на комедии, така и на трагедии през годините. Шекспир го е използвал в своята комедия от грешки. Дикенс го е използвал в разказ за два града. Много драматично продукции се базират на подобна идея, например «Граф Монте Кристо» от Александър Дюма. Когато това е истинска история, става дори по-трагично. Четох за една майка, която не е виждала дъщеря си в продължение на 17 години и която отишла да я посрещне на една нарочена среща, тя е подминала. Минало известно време преди да се срещнат отново, защото майката не разпознала собствената си дъщеря. Но най-голямата трагедия на вековете е изразена само в 11 думи. У своите си дойде, но своите му го не приеха. Йоан Кръстител го е казал по подобен начин. Аз кръщавам с вода. Посред вас стои един, когато вие не познавате. И самият Господ Исус казва, че не познаха времето на своето посещение. Апостол Павел казва, техните умове бяха заслепени, защото и до днес, когато прочитат Стария Завет, същото покривало остава, като ни им е открито, че Той Завет преминава в Христа. Обърнете внимание, че покривалото е на сърцето, но когато сърцето е право, те могат да се обърнат към Него. Той е странник само за тези, които не го познават като Спасител. Затова говори Захария. При първото идване те не го познаха. Има един поразителен контраст между първото и второ идване на Христос. Изкупление е ключовата дума при Неговото първо идване. Откровение е ключовата дума при Неговото второ идване. Има примирение при Неговото първо идване и разпознаване при второто идване. Въплъщение – първия път и идентифициране – вторият път. Има тайнство и умилостивение при Неговото първо идване и ще има проявление и прокламиране при второто идване. Това е картина на Христос. Уважаеми приятели, в предаването изучавахме 6 стиха от глава 13. Общата тема, какво ще означава второто идване на Христос за Израел, стои на дневен ред. И ние ще продължим да разглеждаме в следващите ни предавания. Божията благодат и Божият мир нека бъдат с всички вас. Амин.